Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 6. srpna 2019 a my se pustíme do našeho servování nebo putování po různých stránkách a internetových serverech. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho, začneme zprávou, nebo tedy článkem spíš, ze 4. srpna, která vyšla na protiproudu Parlamentních listů. Dědictví Majdanu. Prchá Porošenko z Ukrajiny. Všech 13 trestních stíhání ex-prezidenta. Zastane se ho Washington a Evropský parlament. Show s právní a mediální popravou. Ovlivňování soudů už nepomůže. Redakce Protiproud přináší u nás dosud nedostupné informace o situaci bývalého ukrajinského prezidenta Petra Porošenka, pod nímž se otřásá domácí půda, pročež ji raději opustil. Petro Porošenko pravděpodobně uprchl ze země. Podle oficiálních mediálních zpráv je na dovolené v Istanbulu, přičemž jeho rodina odcestovala z Ukrajiny ve dvou etapách. Část minulý týden pravidelným letem a samotný Porošenko odletěl minulou neděli soukromým letadlem. Přitom údajně odmítl doprovod státní ochranky, protože by se mohla snadno proměnit v zatýkací komando. Ukrajinské noviny Vesti uvádějí s odkazem na vlastní zdroje, že může tohoto pobytu využít k setkání s lobbysty, včetně amerických. Jeho spolupracovníci dříve využívali služeb konzultantské firmy BGR Group, sídlící ve Washingtonu. Jak uvádí portál Ruskaja Vesna, luhanský právník pomlčka zabiják Andrej Portnov neubírá na intenzivní útoků proti bývalému prezidentovi a státní úřad pro vyšetřování GBR ve spolupráci s ukrajinskou prokuraturou připravuje řadu trestních řízení proti Porošenkovi. Podtitulek: Výslechy a prohlídky. V předvečer odletu poskytl bývalý prezident dlouhý rozhovor novinám Ukrajinská pravda. V němž hovořil o několika důležitých otázkách. Za prvé, neobdržel předvolání od GBR k výslechu. Za druhé, uniklé informace úřady nepotvrdily, ale ředitel GBR předá veškerá data Andreji Bogdanovi, vedoucímu prezidentskému úřadu. A to už hraje do not Andreji Portnovi. Pokud jde řeč o únicích informací, Porošenko měl na mysli televizní kanál Andreje Portnova, kde zkušený právník a bývalý zástupce vedoucího prezidentské kanceláře pořádá faktickou reality show o právní a mediální v uvozovkách popravě bývalého prezidenta. Konečný cíl své práce vidí právník v uvěznění obžalovaného Porošenka. Prioritním úkolem našeho expertního a právního týmu je identifikovat, analyzovat, prostudovat, systematizovat a poskytovat právní podporu při vyšetřování zločinů spáchaných Porošenkem a jeho politickým režimem, prohlašuje Portnov a avizuje zatčení, zabavení majetku bývalého prezidenta se ztrátou imunity před trestním stíháním. V současné době je vedeno proti ex-prezidentovi a části jeho spolupracovníků 13 trestních řízení. Vizuálně je zatím aktivních jen několik z nich. Řízení ve věci prodeje v uvozovkách kovárny na Rybalském. 8. července byl vyzván kupec Sergej Tygibko, aby se dostavil k výslechu. Samotný Petro Porošenko byl vyslechnut 25. července a další výslech ho čeká 12. srpna. A ve věci daňových úniků televizního kanálu v uvozovkách Přímý. V závorce ředitel GBR Roman Truba oznámil výslech jeho formálního vlastníka Volodymyra Makajenka a dne 1. července byly v redakci kanálu zajištěny veškeré dokumenty. 26. června proběhla domovní prohlídka u bývalého Porošenkova poradce Jurie Birjuková a také u pracovníků ministerstva obrany na základě obžaloby zdrancování v armádě a 19. července byly provedeny prohlídky v následujících podnikatelských zařízeních bývalého prezidenta v uvozovkách 5. element, sportklub, automobilka Bogdan Motors, nebo tedy Motors. Podle neoficiálních údajů hledali detektivové Národního protikorupčního úřadu NABU informace o zapojení Porošenka a jeho spolupracovníků do rozsáhlých korupčních podvodů s vojenskými zakázkami. A nyní z NABU oficiálně zaznělo. Vyšetřovací činnost bude pokračovat, dokud prohlídky nedosáhnou svého cíle. Možná tak 2 až 3 dny, ale nebudu předbíhat, protože zatím neznáme množství informací, které tam najdeme, řekl starší detektiv NABU Eduard Skubak. Podtitulek: Komu zvoní hrana? Andrej Portnov uvedl, že hovořil s Antonem Černušenkem, zběhlým předsedou odvolacího soudu v Kyjevě, v závorce. Podle jeho prohlášení začal GBP vyšetřovat zasahování Petra Porošenka a jeho zástupce Alexeje Filatova do činnosti soudů. Černušenko potvrdil fakt, že prezidentská administrativa telefonicky intervenovala ve věci žádostí policistů na povolení odposlechů zahraničních diplomatů, velvyslanců Francie, Německa, Běloruska a mise Mezinárodního měnového fondu na Ukrajině, napsal právník. Kromě Filatova se v uvozovkách oznámeních Portnova objevují i další spolupracovníci bývalého prezidenta. Výkonný ředitel Fondu pojištění vkladů fyzických osob Konstantin Vorušilin, poslanec Sergej Pašinský, jeho chtějí dostat za střelbu z prémiové pistole na náhodně kolem jdoucího Vjačeslava Chymikuse na Silvestra roku 2016. Mezi obžalovanými je také tajemník Rady národní bezpečnosti Andrej Parubej. V souvislosti s případem tragédie uhořilých osob 2. května 2014 v Oděse, v závorce, podle očitých svědků byl Parubej přímým účastníkem požáru budovy odborů. 6. června Portnov oznámil, že soud zastavil majetek jednoho z nejbližších Porošenkových spolupracovníků Igora Kononěnka. a ředitel GBR Roman Truba přiznal, že vyšetřovatelé mají šanci najít na Petra Porošenka a jeho tým dost důvodů k obžalobě. Mé hodnocení. Tyto případy mají trestně právní perspektivu, řekl začátkem června. Otázky rezonují. Máme naplánované a brzy začneme provádět aktivní vyšetřování, určitě do měsíce. Právníci, s nimiž hovořili redaktoři Vesti nebo Věsti o vyhlídkách na zahájení trestních řízení, poznamenávají, aby samotní pracovníci vyšetřovacích orgánů nebyli v pokušení případy smést se stolu, nesmějí být obecné povahy. Například případ s námořníky vyslanými do Kerčského průlivu je obecný, globální. Je nutné mít konkrétní důkazy o odpovědnosti. Mnohem jednodušší bude vyšetřit činnost kanálu Přímý nebo daňové úniky přes offshoreové společnosti při prodeji kovárny, říká Rostislav Kravec, ředitel advokátní kanceláře Kravec a partneři. Na postu šéfa generální prokuratury se nyní snaží blokovat vyšetřování bývalý ministr vnitra Jurij Lucenko. Portnov ve svém kanálu Telegram poznamenává, že on a jeho zástupce Sergej Kis odmítají podepisovat žádosti vyšetřovatelů GBR na soud. Lucenko velmi brzy opustí své křeslo a pak uvidíme velmi rychlý výsledek, uvedl politický analytik Alexej Jakubin. NABU také nyní působí jako zábrana a řídí se instrukcemi minulého prezidenta, který si udržel vliv na tento orgán. NABU skrývá všechny kauzy, v nichž se objevuje Porošenkovo jméno, a navíc osoby blízké NABU, jako je Alexej Filatov, mají vliv i na část soudního systému. Poznamená Kravec. Podtitulek: podle scénáře Sakašvili. Pozice lidí z okruhu Petra Porošenka se vyvíjela během několika posledních měsíců. Pokud v květnu právník bývalého prezidenta Igor Golovaň prohlásil, že jde pouze o právní trolling a nemělo by to mít faktické právní důsledky, dnes již mluví o politickém pronásledování. Vnímáme všechny tyto záležitosti jako vystavení politického účtu. Proč? 15. července jsem osobně řekl Romanu Trubanovi, že je nutné se distancovat od člověka, jako je Portnov. Jinak všechno vypadá jako komplot. A nyní vidíme, že Portnov, GBR a Andrej Bogdan vytvořili podivný triumvirát. Vyměňují si a poskytují informace, které mají důvěrný charakter. Vyjádřil se v komentáři redaktorům Nikolaj Veličkovič, budoucí poslanec strany Evropská solidarita Petra Porošenka. Podle jeho slov vytvoří strana mediální strategii založenou na faktech mediálního vraždění, jaké v uvozovkách bylo cítit již během kampaně. V Evropské solidaritě dokázali velmi dobře prezentovat, co znamená politický trolling, ale lidé budou potěšeni tlakem na bývalé politiky, takže taková pozice je neúčinná. Druhým nástrojem Porošenkovy obrany by mohla být strategie předpovědi útoků na Porošenka, například před dostavením se k výslechu u GBR by vzhledem k tomu, že ví, co bude předmětem dotazování, mohl vystavit všechny smluvní dokumenty na internet, sdělil novinám Věsti politolog Taras Černovil. Další strategií by mohlo být maximální informování západních partnerů o každém obvinění. Teď už bude Porošenko jezdit do Evropského parlamentu, aby ochránil sebe a každého, kdo může být pronásledován společně s ním. Podle zprávy Zvěsti bývalý prezident již komunikuje s lobbysty z USA. V jeho týmu si jsou dobře vědomi toho, že vše, co se děje v GBR, je dostatečně vážné a hodlají se bránit před útoky, říká náš zdroj. Mohou například počítat s veřejnou podporou z Washingtonu v případě pokusu o Porošenkovo zatčení. Druhou variantou je scénář podle Saakašviliho, kdy svržený státní vůdce uprchne za hranice své země po oznámení obžaloby. Například odejde na léčení třeba do Londýna, kde má základnu část jeho doprovodu, říká politolog Alexej Jakubin. Tento postup však komplikuje veřejnou záštitu podnikatelských aktiv uvnitř země, které mu mohou být zabaveny. Podtitulek 13 trestních řízení proti Porošenkovi. Protiprávní vyslání bojových člunů do Kerčského průlivu. Další tunelování a daňové úniky v kovárně na Rybalském. Další zajištění ukradených armádních prostředků přes offshoreové společnosti. Dále tunelování a daňové úniky při registraci kanálu Přímý. Dále nezákonné ovlivňování soudů. Potom dosazování zmanipulovaných lidí na funkce vyšších soudních orgánů. Další trestní řízení, falšování dokumentů o činnosti koalice za účelem uzurpace moci. Dále perzekuce politických odpůrců. Další je zneužití obžalovaného Andreje Parubie na blokování protikorupčních opatření v rezortu obrany. Následuje nezákonné vyvádění finančních prostředků z Mezinárodní investiční banky, potom nezákonné vydávání městských pozemků Vitaliem Kličkem bez souhlasu Kyjevské rady a nakonec miliardové rozkrádání státní ukrajinské banky. Tolik článek na protiproudu a teď si k tomu přidáme ještě informace z dnešních hlavních zpráv. Po Porošenkovi lobuje u Američanů i Kličko. Minulý týden začalo trestní stíhání proti bývalému ukrajinskému prezidentovi Petrovi Porošenkovi. Porošenko teď lobuje po celém světě a hledá spojence, kde se jen dá. Není však jediný. Nový prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský se totiž nezaměřil jen na Porošenka, ale i na primátora Kyjeva, bývalého trojnásobného mistra světa v těžké váze v boxu Vitalie Klička. Kličko, který v době vládnutí bývalé administrativy Porošenka podporoval, ho po prohraných volbách pustil k vodě. To očividně ale Zelenskému nestačí. Krátce po vyhraných volbách otevřeně vyzval Klička k rezignaci. Ale Kličko se podle všeho nevzdává a také hledá spojence. Ve středu 31. července se primátor Kyjeva setkal s osobním zástupcem prezidenta USA Donalda Trumpa, bývalým starostou New Yorku Rudolfem Giulianim. Kličko na Facebooku napsal, že setkání v New Yorku se konalo na pozvání jeho starého přítele a jednoho z nejuznávanějších starostů světa Rudyho Giulianiho. Oba diskutovali o situaci na Ukrajině a o vyhlídkách na další spolupráci mezi USA a Ukrajinou. Hovořili též o rozvoji místní samosprávy. Jsem vděčný za přátele naší země, kteří nás podporují, kteří nám pomáhají a kteří v Ukrajinu věří. Už jsme se dohodli, že když se s Rudym příště setkáme se v Kyjevě, napsal Kličko. Zda Kličkovi tento americký lobbing pomůže, je dost otázka. Podle všeho je už nový ukrajinský prezident rozhodnutý se Klička zbavit. Zelenský 24. července požádal ministry ukrajinské vlády, aby Klička z funkce propustili. Vedoucí kanceláře prezidenta Andrej Bohdan řekl, že Kličko za posledních 5 let ztratil kontrolu nad situací ve městě a zavíral oči před korupcí v oblasti výstavby. Dále uvedl, že osoba mluvící ve jménu primátora mu nabídla úplatek ve výši 20 milionů dolarů, aby nechal Klička v úřadě. Reakce Klička na sebe nedala dlouho čekat. Kličko obvinění popřel a uvedl, že požádal Národní úřad pro boj proti korupci, aby obvinění z podplácení vyšetřil. Primátor města Kyjeva je velmi žádoucí a vlivný post a proto není zvláštní, že se současná ukrajinská vláda snaží o jeho ovládnutí. Kyjev má podle zákona osobitý administrativní statut pro samosprávu. Podle ústavy prezident na příkaz vlády jmenuje a odvolává primátora města. Rozpočet Kyjeva na rok 2019 představuje 2,24 miliard dolarů. No a na webu Vesti.ru se objevila 4. srpna zpráva, že také Vitalij Kličko odletěl z Kyjeva ráno 4. srpna a potom tam spekulují nad tím, kam mohl letět, s tím, že možná do Antálie nebo do Tallinu. Někteří zločinci mají potíže a to je samozřejmě potěšitelné, nicméně bylo by potřeba takových akcí poněkud více, aby se svět konečně pročistil a aby se dalo konečně alespoň trochu volněji dýchat. Bohužel to se prozatím říct nedá, mimo jiné ani o Rusku, protože možná jste si všimli, možná, že ne, vážení přátelé, zpráva je ze včerejška a domnívám se, že je to závažné. Po výbuchu ve skladu munice evakuují 100-tisícový Ačinsk. Ve městě je chaos. Ruské úřady rozhodly o vyklizení města Ačinsk na jihu země. Příčinou je exploze v místní továrně na výrobu munice. Uvedla to agentura TASS. Ve městě žije asi 110 tisíc lidí. Byli vyzváni, aby se připravili na to, že budou muset opustit své domovy. Zatím bylo evakuováno 25 tisíc lidí. Ve městě vypukla panika, lidé sami odjíždějí a auta ucpávají ulice. Ve městě panuje zmatek a rozcházejí se i informace o evakuaci. Zatímco starosta Ačinsku Ilaj Achmetov mluvil o evakuaci celého města, podle gubernátora Alexandra Use se evakuace týká jen 6 tisíc lidí. Ministerstvo pro mimořádné události pak mluví o 3 tisících. Agentura TASS současně oznámila, že evakuováno už bylo 25 tisíc lidí. Ve skladu munice začalo v pondělí nejprve hořet, pak začaly exploze. Agentura TASS uvedla, že prognóza není dobrá a úřady evakuují obyvatele v okruhu 20 kilometrů od továrny. Od ní je Ačinsk vzdálen asi 10 kilometrů. Jde o třetí největší město Krasnojarského kraje. Počtem obyvatel je srovnatelný zhruba s Hrad Králové. A tak dále to pokračuje. Někde jsem četla, že evakuovali jenom asi 3 vesnice z okolí toho Ačinska, což by odpovídalo možná zhruba těm 6 tisícům lidí, o kterých tady také byla řeč, ale přečteme si ještě jednu důležitou informaci. Ve skladu je až 40 tisíc kusů dělostřeleckých granátů a také střelný prach. Obávám se, že toto je opět diverze, že je to sabotáž, že je to záměr. Je to stále ten samý boj státní elity USA versus globalisté a ta situace vůbec není jednoduchá. Je to pořád totéž tak, jak o tom hovoříme. Na jednu stranu Rusko posiluje a i globální elity se snaží stabilizovat svět a zabránit nejhoršímu. Tím nejhorším samozřejmě by byla třetí světová válka nebo jaderná válka, čili se to daří, prozatím všechny ty pokusy o Majdan v Rusku a podobně ztroskotaly, ale na druhou stranu ta druhá strana, ty americké státní elity, jsou stále více v úzkých a proto používají nebo mohou i začít používat stále silnějších prostředků. Tak budeme držet palce trojce Vladimír Vladimirovič Putin, Donald Trump a Xi Jinping, aby tu situaci co nejdříve a co nejméně bolestně vyřešili. A ještě jsem chtěla dodat, že se domnívám, že i ty požáry na Sibiři jsou právě z tohoto ranku a teď ten výbuch munice v Ačinsku, to už je opravdu velmi silný kalibr a domnívám se, že mohou sahat postupně k těžším a těžším zbraním nebo akcím. A to právě proto, že všechny pokusy, které dosavat rozpoutali pomocí pátých kolon, všechny ty Majdany a podobně, takže selhaly. Teď si dáme naopak něco povzbudivého, vrátíme se zase na protiproud a přečteme si článek ze včerejška, který má titulek Orbán. Suverenita Maďarska je obnovena. Ustavení neliberálního státu navzdory duchu současné Evropy. Příležitost pro současnou generaci. Křesťanská misie pro Evropskou unii. Národy se musí bránit. Inspirace. Redakce Protiproud tlumočí hlavní teze maďarského premiéra Viktora Orbána z jeho projevu u příležitosti každoročního transylvánského zasedání Maďarské národní rady v Rumunsku. Maďarský lid má dnes dostatečnou politickou a ekonomickou váhu, aby se ochránil a zachoval si nezávislost, řekl v sobotu premiér Viktor Orbán ve svém každoročním projevu na letní univerzitě Tusvániosh. Brzy bude mít i fyzické prostředky pro sebeobranu, dodal na mítinku konaném v Tusnádfürdő. Bail Tusnád je v závorce ve středním Rumunsku. Podle Orbánových slov se maďarské vládě podařilo obnovit suverenitu země a ochránit její hranice před migrací. Podtitulek Generace národní identity. Naše generace získala historickou příležitost k posílení maďarského národa, uvedl premiér. Byl to dosud nespravedlivě tvrdý boj a nespravedlivě tvrdý zůstane i v budoucnu. Dále řekl, že za 30 let po přechodu k demokracii si Maďaři uvědomili, že nejde o to stanovit si cíle na určité časové období, ale o to, abychom v tomto období dali smysl našemu vlastnímu životu. To platí nejen pro jednotlivce, ale také pro každou generaci, řekl Orbán a zdůraznil, že je třeba, aby současná generace dala smysl své existenci. Premiér Viktor Orbán také uvedl, že Maďarsko se ustanovilo jako neliberální stát a dodal, že země se přeměnila v jedinečný křesťansko-demokratický stát. Orbán se vymezil proti předpokladu, že Všechny demokracie jsou od přirozenosti liberální povahy a křesťanská demokracie by měla být také liberální. Prohlásil, že idea liberální demokracie je životaschopná pouze potud, pokud má pozitivní vliv na lidstvo a zároveň zajišťuje ochranu osobních svobod a soukromého vlastnictví. Jakmile však začala přetrhávat pouta, která držela člověka v reálném životě, zpochybňovat genderovou identitu, snižovat náboženskou identitu a považovat za zbytečnou národní příslušnost, její náplň se radikálně změnila. To je duch doby posledních 20 až 30 let v Evropě. Orbán navíc řekl, že když zastánci liberální demokracie kritizovali maďarskou vládu, upadli do nenávisti, namísto toho, aby se snažili argumentovat. Podtitulek Služba národu. Maďarský premiér uvedl, že když byla jeho nová vláda v roce 2010 konfrontována s otázkou, zda problémy, které zdědila po předchozích vládách, lze vyřešit v rámci liberální demokracie, řekli jsme, že v této struktuře neexistuje správná odpověď a že je nutné vytvořit něco jiného. Přehodnotili jsme a pozvedli vztah mezi člověkem a společností na novou úroveň. Orbán k tomu vysvětlil, že liberální systém je postaven na skupině individuí, která si konkurují, aniž by brala v úvahu existenci národa. V lepším případě tu máme politický národ, řekl. Naproti tomu podle jeho slov neliberální nebo národní hledisko nahlíží národ jako historicky a kulturně definované společenství, jehož členové musí být zaštítěni a schopni se ve světě ubránit jako skupina. Podle něho tento přístup zohledňuje individuální efektivitu, která slouží i celé společnosti. Jinými slovy, ano demokracii, ne liberalismu. Premiér Viktor Orbán poznamenal, že podstata neliberální politiky spočívá v křesťanské svobodě. Cílem křesťanské politiky zaměřené na svobodu je chránit vše, co liberálové zanedbávají nebo opomíjejí. Hodláme příštích 15 let věnovat misi naší generace, abychom čelili liberálnímu duchu doby a liberálnímu internacionalismu. Premiér dodal, že ačkoliv pro liberály může být postačující hmotné bohatství země, přesto je na naší straně něco víc, co lze nazvat krásným, svobodným a spravedlivým, co lze nazvat křesťanskou svobodou. Podtitulek Maďarsko může změnit ekonomický plán. Premiér Viktor Orbán rovněž poznamenal, že na jaře bude pravděpodobně nutné vypracovat druhý plán ekonomické záštity a možná i třetí plán na podzim roku 2020. Podle jeho slov by tyto akční plány měly být zaměřeny na zlepšení konkurenceschopnosti země. Když mluvil o tom, co je na pořadu dne, Orbán uvedl, že Maďarsko se bude aktivně účastnit bitvy za právní stát. Zároveň dodal, že Maďarsko by mělo v uvozovkách pěstovat sebeovládání a zároveň bychom neměli urážet naše partnery. Orbán rovněž nadnesl otázku členství vládnoucí strany Fidesz v Evropské lidové straně EPP a uvedl, že je nutné počkat, až se v EPP vyjasní situace a jaké bude rozhodnutí EPP ohledně její budoucnosti. To bude pravděpodobně na pořadu podzimního kongresu EPP, dodal. Tak, bravo Maďarsko, a teď se přesuneme do Spojených států amerických. Přečteme si článek ze včerejška, z večera, který má titulek Za masové vraždy mohou nenávist a choroby, nikoli zbraně. Trump po střelbě v USA vystoupil s rázným projevem. Článek vyšel na Parlamentních listech. Při útocích v USA o tomto víkendu zabili střelci v Texasu a v Ohio 30 lidí. 5 desítek dalších zranili. V důsledku toho se v zemi ozývá ještě silnější volání po zpřísnění zákonů o držení zbraní. Šéf Bílého domu Donald Trump v dnešním, tedy včerejším, projevu k víkendovým útokům prohlásil: Za masové vraždy může nenávist a choroby, nikoli zbraně. Tyto barbarské vraždy jsou útokem na naše lidi, náš národ a zločinem proti veškerému lidstvu, odsoudil brutální útok ve svém projevu živě vysílaném českou televizí americký prezident. Tímto odporným zlem jsme znechuceni, touto hrůzou je naše srdce otřeseno, dodal Trump s tím, že jsou nyní připraveni jednat. Následně vyjádřil upřímnou soustrast lidem z texaského El Pasa a z Daytonu v Ohio. Nenávist nemá v naší zemi místo, zatemňuje mozek. Musíme to zastavit, tohle se děje dlouhá léta, je to něco děsivého, sdělil Trump po jednání se zástupci FBI. Zmínil, že střelec v El Pasu dal online manifest nasáklý rasistickou nenávistí. Amerika musí podle Trumpa jedním hlasem odmítnout hlásání nadřazenosti bílých a rasismu. Tato děsivá ideologie musí být poražena, dodal americký prezident. Zdůraznil, že je třeba, aby federální vyšetřovatelé narušovali činnost potenciálních zločinů z nenávisti. Internet je podle Trumpa nebezpečným prostředkem pro lidi, kteří chtějí páchat něco zvráceného. Musíme vrhnout světlo do temných zákoutí internetu a zastavit vraždy, než začnou. Zastavit šíření zla, řekl Trump ve svém projevu a znovu apeloval na to, že je třeba jednat jednotně jako jeden muž. Tragédie, při které o víkendu zahynuly desítky lidí, je podle Trumpa však i otázka duševního zdraví. Když se podíváte na oba ty případy, jde o duševní nemoc. Oba střelci jsou opravdu vážně mentálně nemocní, dodal prezident, který na sociální síti Twitter označil útok za akt zbabělosti. Někteří demokratičtí politici a umělci Trumpa nyní odsuzují za malé úsilí a kontrolu odzbrojování obyvatel. Obvinují jej za to, že svou protiimigrační politikou podporuje rasismus. Policie prověřuje, zda útok v El Pasu nebyl rasistický či protiimigrantsky motivován. Bílý dům důrazně odmítá, že by Trump k nenávisti přispíval. Během pozdějšího pondělního odpoledne Trump vyzval americké zákonodárce, aby schválili zpřísnění legislativy pro nakupování zbraní jednotlivci. Kongresmenům doporučil, aby to spojili s imigrační reformou. Tak domnívám se, že to zase byly útoky, které měly původ ve stejné bažině jako v Rusku, respektive ta bažina je prvotně v USA, respektive ještě ve Velké Británii, protože USA vlastně byly odnoží Velké Británie, která vykonávala rozkazy, USA byly svaly globálních elit, ovšem mysleli si, že jsou tím mozkem, proto se nechtějí stále vzdát své vlády a moci, takže domnívám se, že to bylo asi ze stejného zdroje a že pozadím toho útoku je vlastně útok na prezidenta Donalda Trumpa. Trumpa. Konec konců další volby pomalu začnou být aktuální ve Spojených státech amerických, takže válčit se musí už v předstihu. Ještě kousek jiného článku, také z Parlamentních listů na toto téma. Šok po střelbě v USA. Krysy. Rasista Trump zabil lidi, ozývá se. U nás zaznělo něco jiného. Spojené státy opět zažily útoky osamělého střelce v Ohio a v Texasu a začíná se ozývat, může za to Trump. Prezidenta obvinují z rasismu a rozdmíchávání nenávisti média i konkurenční kandidáti na prezidenta. Ovšem mediální expert Petr Štěpánek si rýpnul, že když se vraždí v Německu, tak Česká televize o tom speciály nedělá. A Tereza Spencerová přidala statistiky. Teď kousek přeskočíme a přečteme si toto. Mediální expert Petr Štěpánek se pro změnu zaměřil na místní média. Klasická Česká televize spílá. Vysílá speciál ke střelbě v USA. Jenže tohle se nás až tak moc netýká. Za to nedávné migrantské vraždění kousek za našimi humny v bezhraničním schengenském prostoru, ať už v podobě strkání pod jedoucí vlak či rozsekání mačetou, se nás může dotýkat se sakra brzy. Ale o tom veřejnoprávní manipulátoři ani nemuknou, natož aby o tom vysílali zpravodajský speciál. A propo, že za všechno samozřejmě může Trump, snad ani nemusím dodávat, a za tenhle propagandistický paskvil jim každá domácnost povinně posílá 1620 korun ročně. Jak dlouho ještě? Ptá se. A analytička Tereza Spencerová dává útok do kontextu. Ke dvěma hromadným vražděním v USA během jednoho dne přibylo další střílení v Chicagu, Illinois. 7 zraněných při palbě z auta na lidi v parku. Jinak to byl v Chicagu, ale v uvozovkách podprůměrný víkend se zatím jen 4 zastřelenými a 38 zraněnými, a v takovém Baltimoru mají 10násobně vyšší průměr zavražděných, než je průměr USA. 55,8 zavražděného na 100 000 obyvatel, což je srovnatelné třeba s Hondurasem nebo Venezuelou, a je to víc než v Guatemale, Jihoafrické republice nebo Brazílii. Fascinující. A dodává, zpěte klidně, občané bagdádští, ve městě je klid a mír. Teď se vydáme do oblasti financí a tím pádem zůstáváme částečně i v USA. Na serveru www.kurzy.cz vyšel včera tento článek. Čínská reakce v obchodní válce poslala dolů akcie, dolar i ropu. Čína zareagovala v obchodní válce se Spojenými státy s razancí a trhy panikaří. Na akciových trzích se dnes, tedy včera, výprodej přenesl z Asie přes Evropu na Wall Street, kde širší akciový index S&P 500 pod tlakem technologických výrobců a sektoru spotřebního zboží prodloužil pokles do 6. dne a padá o více než 2%. Celkově jsou hlavní americké indexy v podvečer na skoro dvouměsíčních minimech, zatímco evropské burzy zažívaly nejhorší dvoudenní pád od referenda o Brexitu. Poté, co Spojené státy přislíbily 10% clo na dovoz čínského zboží v ročním objemu o hodnotě 300 miliard USD, přišly o víkendu zprávy, že Čína zastavuje dovoz amerických polnohospodářských produktů. Navíc nechává juan po více než dekádě padnout pod hranici 7 CNH za dolar. Právě kurz čínské měny k dolaru je trnem v oku prezidenta USA Trumpa, který Čínu obratem obvinil z měnové manipulace. Guvernér čínské centrální banky ujistil, že Čína se nezapojí do soupeřivé devalvace své měny ani ji nepoužije jako nástroj na kompenzaci napětí ve světovém obchodu. Nic to však nemění na tom, že Peking dnes poprvé po 11 letech nechal juan prolomit politicky citlivou úroveň 7 juanů za dolar. Juan oslabil na 7,0267 za dolar, nejníže od února 2008 a poprvé od prosince je slabší než 6,9 za dolar. Zklamání přinesly také dnešní indexy aktivity v Americe i v Evropě. Americký index podmínek v nevýrobním sektoru ISM se dostal pod odhady a nejníže od srpna 2016, zatímco aktivita průmyslu eurozóny klesla v červenci nejrychleji za 6 let. Ztráta zájmu o rizikovější aktiva nahrává těm bezpečnějším. Přidávají švýcarský frank i japonský jen, který je k dolaru na 105,95. O skoro 2% roste zlato, americké desetileté výnosy spadly až do blízkosti 1,74% a nejníže od roku 2016 a výnosy německých desetiletých papírů se snížily na mínus žádná celá 52%. Když výnosy klesají, ceny dluhopisů rostou. Na nečekanou eskalaci v obchodní válce doplácejí komodity. Čína je jejich největším globálním kupcem a když se propadá americký dolar, ve kterém se komodity většinou obchodují, může se jich ve vlastní měně koupit méně. Barel Brentu ztrácí kvůli obavám o světovou poptávku odpoledne 2% na 60,65 USD. Komoditní index Bloombergu ztratil více než procento. Výrazně v záporu končí také pražská burza, jejíž index PX odepsal 1,4%. V červeném skončila většina pražských blue chips s výjimkou Pegas, Nonvalens a Philip Morris. Česká koruna se k euru nejdříve nemohla odhodlat k pohybu. Nakonec ale ztratila žádná celá 0,1% na 25,781 za euro. K dolaru vlivem slábnoucí americké měny posílila o žádná celá 0,6% na 23,030 za dolar. Euro k dolaru navyšuje zisky na žádná celá 0,7%. No a další nepotěšitelná zpráva z oblasti ekonomiky, tentokrát české přímo ekonomiky, z novinek. Výroba aut má problém. Český průmysl tak nečekaně padá. Průmyslová výroba v Česku po 4 měsících růstu letos v červnu meziročně oslabila o 3,8%. Oznámil to v úterý Český statistický úřad. Podepsal se na tom podle statistiků pokles výroby motorových vozidel, ale částečně i vysoká srovnávací základna v loňském roce. V květnu i dubnu přitom průmysl v meziročním srovnání o více než 3% posiloval. Průmysl v červnu klesl meziročně i meziměsíčně. Ke snížení celkové produkce přispěly nejvíce výroba automobilů, kovovýroba a energetika. Uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSU Iveta Danišová. Snížila se také hodnota nových zakázek v průmyslu, a to o necelých 10%. Jak uvádí statistický úřad, největší měrou se na aktuálním poklesu průmyslu podílí automobilový průmysl, jehož produkce se snížila o 7,6%. Slabé výsledky navíc nelze svést na srovnávací základ, protože loňská příprava na nové emise, která zahýbala s výrobou i zásobami, se odehrála až později. Pokles nových objednávek v automobilovém průmyslu o téměř 9%, přitom rovněž obrat k lepšímu nijak nevěstí, komentoval ekonom ČSOB Petr Dufek. Podtitulek Bod zvratu upozornil, že v černých číslech tentokrát zůstalo jen několik málo průmyslových oborů, farmacie, plasty. Naprostá většina svoji produkci omezovala a stejně tak i jejich nové zakázky až na výjimky padaly. Data z české ekonomiky doposud vypadala velmi dobře. Červnová čísla o průmyslové produkci však přináší šok, který může být bodem zvratu pro budoucí vývoj naší ekonomiky, soudí hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček. Mezi příčinami zmínil zpomalení ekonomiky Německa, které je naším největším obchodním partnerem. Již dlouho se mluví o tom, že se globální ekonomika přibližuje vrcholu hospodářského cyklu. Tomu nasvědčuje chování centrální bank ve světě, které začínají snižovat úrokové sazby. Dodal. A k tomu přečtu jeden velmi výstižný komentář z diskuze. Není to nic, co bychom nevěděli, ale je dobré si to občas připomenout. Německá kolonie Mont otroků Čechy je závislá na ekonomice Německa z 80%. Mont otroci s třetinovými výdělky si zásluhou havlistů nemohou kupovat nová auta, ale jen ojeté šroty po Němcích, kterých do Čech dovezli už přes 3 miliony. Před nástupem havlistů, švancenbergovců a církevních prelátů jsme vyvíjeli a vyráběli trysková letadla, dopravní letadla, sportovní letadla, komponenty nejšpičkovějších letadel vyráběných v Rusku, radary, atomové reaktory, elektrické lokomotivy, tramvaje, autobusy, Tatry, Liazy, Avie, osobní automobily, traktory, lodě, zemědělské stroje, turbíny, tkalcovské a spřádací stroje, obráběcí stroje, vyvážené do stovky zemí, zbraně, taky tanky, nábytek, keramiku, sklářské výrobky, kvalitní ocel v poldy a tak dále. Exportérů českých finálních výrobků z ryze českých podniků není ani 10%. Proto krize u nás bude mnohem nepříjemnější než v Německu. Snad si lidé uvědomí, jak naletěli havlistům. Více k tomu asi netřeba dodávat, snad jen tolik, že na té diskuzi na Novinkách se stále ještě objevují názory, které vyjadřují, že všechno, všechny problémy, všechny nepříjemnosti ekonomické způsobili komunisti. To mě zajímá, sice já už se toho nedožiju, ale jestli ještě i za 100 let se bude všechno svádět na 40 let v socialismu. Mimochodem, ti lidé, kteří toto píší, stále ještě nepochopili, že v těch letech zde nebyl komunismus, ale že tady byl socialismus a že je mezi tím velký rozdíl. Nicméně samozřejmě vláda jedné strany, a sice komunistické, ta zde byla. A teď zpráva, nad kterou skutečně zůstává rozum stát, nicméně i toto je možné v České republice. Včera vyšlo na Parlamentních listech. Kauza Altner. Doložte, co váš táta vykonal pro ČSSD. Vyzval rodinu soud. Dědicové někdejšího advokáta ČSSD Zdeňka Altnera mají problém. Podle rozsudku Nejvyššího soudu musí dokázat, jak advokát při sporu o nemovitost v centru Prahy sociální demokracii pomohl. Píše o tom Mladá fronta Dnes. Lidový dům, o nějž šlo, přiklepl ústavní soud definitivně sociální demokracii před 19 lety. Následně se rozhořel spor o část odměny pro právníka Altnera. ČSSD má nyní naději, že nebude muset vyplatit 338 milionů korun, které si právě jako odměnu a penále nárokují Altnerovi dědici. Ve prospěch Altnera přitom před 3 lety rozhodl městský soud v Praze. Nejvyšší soud však nyní uvádí, že městský soud možná i špatně vypočítal dobu, za kterou by měli Altnerovi dědici nárok na sankci z prodlení. Podle rozhodnutí městského soudu v Praze z března 2016 měla ČSSD zaplatit Altnerovi v souvislosti se zastupováním ve sporu o Lidový dům odměnu 18,5 milionu korun a smluvní pokutu, která od podání žaloby do vynesení rozsudku činila 318 milionů korun. Nárok byl už v rukou exekutora, ale strana ve stejném roce úspěšně požádala nejvyšší soud o odklad vykonatelnosti. Od té doby se čekalo na verdikt. Vše zdrželo dědické řízení, Altner totiž mezi tím zemřel. Ve sporu nyní pokračují jeho potomci Patrik a Veronika. Nejvyšší soud v červnu verdikt zpřístupnil na elektronické úřední desce. Podle něj není jasné, co konkrétně Altner pro stranu vykonal. Nejvyšší soud zdůraznil, že jedinou podmínkou pro vznik nároku na odměnu je advokátem řádně vykonaná činnost. Odvolací soud přitom vůbec nezjišťoval, jakou právní službu původní žalobce jako advokát pro klienta provedl. Stojí v rozsudku nejvyššího soudu, který připravoval soudce Pavel Horňák v Senátu s předsedou Pavlem Kepkem a soudkyní Ivanou Zlatohlávkovou. A právě to nyní musí Altnerovi doložit. Důkazy, jakou práci Zdeněk Altner vykonal. Odvolací městský soud v Praze otázku nároku na odměnu založil na závěru, že obsah smlouvy i provedení sjednané právní pomoci jsou mezi oběma znesvářenými stranami nesporné. Tento závěr ale podle nejvyššího soudu neodpovídá obsahu spisu. Podle nejvyššího soudu smlouva dostatečně určitá nebyla. Nejspíš to bude znamenat nutnost vycházet při stanovení odměny ze zákona o advokacii a z advokátního tarifu. Kvůli tomu je nutné, aby Altnerovi dědicové doložili, jaké právní služby advokát pro stranu provedl. A tak dále, zase kousek přeskočíme a jenom provedeme rekapitulaci, která je na konci článku. Sociální demokraté zaplatili doposud 50 milionů advokátovi Zdeňkovi Altnerovi jako odměnu za právní služby. Dalších 18 milionů zaplatili během soudního sporu věřitelům Altnera. Částku by mohli vymáhat zpět. Samozřejmě nyní nebudeme žádat, vraťte nám 18 milionů. Nic takového neplánujeme, uvedl místopředseda ČSSD Ondřej Veselý. Podle vyjádření Altnerových potomků ČSSD jejich otci vyplatila jen 16 milionů korun a nic víc. Kauza kolem sídla ČSSD Lidového domu se táhne přes 25 let. Ústavní soud v roce 2000 určil vlastníkem Lidového domu po 6 letech sporů společnost Cíl, která patří ČSSD. Smlouvu o zastupování ČSSD uzavřel s Altnerem v roce 1997 tehdejší předseda strany Miloš Zeman. Tak takto efektivně pracuje právní systém v takzvaném právním státě, nebo spíš v Kocourkově. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji pěkný večer a těším se s vámi naslyšenou opět po 21. hodině po bleskových zprávách v pořadu Plujeme proti. Mějte se moc hezky.